Hikoyalar. Xifa xotun va Hazrati Suhayb roziyallohu anhu. Xifa xotun Madinaning eng go'zal ayollaridan edi. Shu qadar istarali va shu qadar samimiy ediki, shahar ayollar uni jonu dilidan ortiq sevar edi. O'g'li, akasi, ukasi, qarindosh urug'lari uni boshiga ko'tarib yurar edi. Xifa xotunning dong'i tez taraldi va uzoq-uzoqlargacha yetib bordi. Uning ishqiga giriftor bo'lganlar sirasidan hakimlar, tujjorlar, vazirlar, sultonlar ham joy oldi. Ammo u Najjoshiy kabi imperatorni ham rad etdi. Faqat va faqat Allohning rizosini istaydi. Biroq uning talabgorlarining adog'i ko'rinmaydi. Biri oyoqlarining tagiga gilamlar to'shaydi. Boshqasi javohirlar to'kadi. Yustalab qizil tukli tuyani keltirib eshigining oldiga bog'laganlarni so'raysizmi? Yoki saroy kalitlarini keltirib qo'yganlarnimi? Xifa xotun bularga qayrilib ham qaramaydi. Payg'ambar alayhissalomning huzuriga chiqib, "Ey Allohning rasuli, meni jannatga kiritadigan bir narsa o'rgating", deya iltijo qiladi. Ko'nglida u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kunduzlari roza tut, kechalari ibodat qil deya tavsiya qilishlarini kutgan edi. Ammo sarvari koinotimiz, avvalo turmushga chiqishing kerak. Zero bu ishing bilan dilingning yarmini amniyatga olgan bo'lasan, dedilar. Xifa Payg'ambar alayhissalomning amri tavsiyalariga jonu dili bilan bo'yin egdi va "Siz kimni munosib ko'rsangiz, o'sha odamga turmushga chiqaman", dedi. Ayonki u oddiy ayollardan emas edi. Uni nikohiga olajak erkakning ham o'ziga xos xususiyati bo'lmog'i darkor edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimga qaror beradilar, qaysi bir oshiqning umidini so'ndiradilar? Hamma hayajonga tushadi. Payg'ambar alayhissalom bu safar hamma vaqtdagi kabi oddiy va samarali yo'lni aytdilar. Erta tongda masjidga birinchi bo'lib kirib kelgan kishiga turmushga chiqasan, dedilar. Taklif barchaga ma'qul bo'ldi. Talabgorlar erta turishning chorasini ko'rdilar. Bilganlaricha bu ishning tadbirini qildilar. Bu xabarni albatta Hazrati Suhayb ham eshitadi. Ammo unga hozirlanmaydi. Chunki u faqir va kimsasiz kishi edi. Uy joyi yo'q edi. Qorni ham to'yganda to'yib, to'ymaganda och yurar edi. Choshgohgacha daraxt tagiga cho'zilar, so'ngra masjidning soyasiga o'tar edi. Bo'yi baland bo'lsa-da, shu qadar ozg'in ediki, qattiqroq shamol essa, oyoqlarini yerdan uzadigandek edi. Ammo buni qarangki, o'sha kecha Alloh taolo jami sahobalarga shunday uyqu berdiki, ular qotib uxlab qoldilar. Xifa xotunning toliblari ko'zlariga ingan uyqudan ko'z ocha olmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har vaqtdagidek tong yorishmasdan masjidga kelib, katta qiziqish bilan toli baland ummatini kuta boshladilar. Daf'atan masjidning eshigida birovning qorasi ko'rinadi va bir lahza o'tar o'tmas Suhayb roziyallohu anhu ichkariga kirib keldi. Payg'ambar alayhissalom namozdan so'ng Xifa xotunni chaqirib, unga natijani ma'lum qildilar. Xifa xotun katta mamnuniyat ila taklifni qabul qildi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'zal xutba o'qib, nikoh aqidalarini qildilar. So'ngra omadli sahobaga yuzlandilar. "Ey Suhayb, ayolingga bir hadiya sovg'a qil, keyin qo'llaridan tutib uyinga olib ket", dedilar. Suhayb bu gaplarni eshitib qo'llarini ochib, "Xo'p bo'ladi, ammo mening na bir dirham kumushim va na boradigan uyim bor", dedi. Xifa xotun erining boshi egilishiga yo'l qo'ymaslik uchun unga ichida 10 ming dirham kumushi bor chiroyli hamyon uzatdi va "Falon yerdagi hovli joyimni sizga hadiya qildim", dedi. Olamlar sarvari bundan juda ham xursand bo'ldilar va ularning haqqiga xayrli duolar qildilar. Suhayb o'sha kuni Madina ko'chalarida aylanib yurib, kunni kech qildi va kech tushganda yangi uyiga uyalib, tortinib kirib keldi. O'zi uchun tayyorlangan to'kin dasturxondan tortina-tortina bitta yoki ikkita xurmo olib og'ziga soldi. So'ngra, "Ey Xifa, bilaman, sen men uchun qul yetmas bir ne'matsan. Men esa sen uchun faqat bir mehnatman. Men shukr etuvchi, sabr etuvchi bo'lsang kerak. Xo'p desang, shu kechani toat ibodat bilan o'tkazsak. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatda baland bir bo'ston bor. U yerda shukr etganlar o'tiradi dedilar deydi va ular kechani ibodat bilan o'tkazadilar. Sajdagohlarini ko'z yoshlar bilan xol qildi. Qalblarini zikrulloh nurga to'ldirdi. Jabroil alayhissalom bo'lgan voqealarni payg'ambar alayhissalomga so'zlab berdilar va ularni Alloh taolo jannati va jamoliga yetishtirishning xabarini yetkazdi. Ertasi tongda namozdan keyin payg'ambar alayhissalom Suhaybning yoniga o'tirdilar va unga: "Ey Suhayb, kechagi holingni sen gapirib berasanmi? Men gapirib beraymi?" dedilar. Suhayb ko'zlari bilan yerga qarab andisha ichida zaif ovozda: "Alloh va uning rasuli bilguvchidir," dedi. Payg'ambarimiz unga: "Naqadar baxtlisizki, ikkingiz ham jannati bo'ldingiz va Alloh taoloning jamolini ko'rajaksiz," dedilar. Suhayb darhol boshini sajdaga qo'ydi va: "Yo Rabbim, meni mag'firat etding. Endi gunoh ishlar qilib qo'ymasimdan jonimni ol," deya niyozda bo'ldi. Alloh taolo bu otishin duoni qabul etdi. Suhayb sajdada turgan holida jon berdi. Masjidda o'tirganlar yig'lamoqni boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sizga yanada hayratlanarli xabarni aytaymi? Shu onda Hifa xotun ham ruhini haqqa topshirdi," dedilar. Namozlari, yuzlarini yuvgan ko'z yoshlarining hurmatidan ularning maqomi baland bo'ldi. Ikkisini yonma-yon dafn qildilar. Bosh tarafiga bir kichik taxta qo'yib, taxtachaning bir tarafiga shukr qiluvchi Suhayb, ikkinchi tarafiga sabr qiluvchi Hifa deb yozib qo'ydilar. Alloh taolo har ikkisidan rozi bo'lsin.